Dhimma mirga namummaa Itoophiyaa ilaalchisee torban darbee biyyoottan walgahii taasisanii qaama dhimmicha qoratu hundeessuudhaaf murteessaniiru. Itoophiyaan murtoo sana hin fudhadhuu jetteeti. Wanti itti aanu maanni? Gaaffiif deebiin gabaasaan VOA Habtaamuu Suyyuum Dr. Adam Kaasee wajjiniin taasise dhimma kanarratti xiyyeeffata. Gaaffiiwwan ijoo ta'an fudhachuudhaan qophiin itti aanu qindaa'eera. Dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gaaffii gamtaan Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii mirga namoomaatiif dhiyeesseen jimaata dheengaddaa gumiin tokko waamamuun isaa gabaasamaa ture. Biyyoottan 50 olii akka walga'ichi taasifamu gaafatan keessaa biyya Afrikaa tokkollee jiraachuu baatanis walga'ichi garuu taasifamee caalmaa sagaleetiin qaamni addaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhanii qoratu hundeessuu irratti murteessaniiru. Biyyoottan gumii kanarratti hirmaatan keessaa 21 dhimma komishinii addaa hundeessuu irratti sagalee deeggarsaa kennaniiru. Biyyoottan 15 immoo mormanii biyyoottan 11 sagalee kennuun barbaanne. Biyyoottan gumii sanarratti hirmaatan sagaleen isaanii maaliif adda adda ta'e? Maaliif gargar faffaca'e? Murtoon darbe suni akkamitti hojiirra oola? Gaaffii jedhu irratti gabaasaan VOA Habtaamuu Suyyuum ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Adam Kaasee waliin haasa'ee ture. Dr. Adam rakaa yookiin Institiyuushinii dhimma dimokiraasii addunyaa fi deeggarsa filannoo irratti hojjetu keessa jiru. Biyya Niizerlaandi keessa jiraatu. Biyyoottan walga'ii sanarratti hirmaatan maaliif waliigalanii sagalee tokko kennuu hin dandeenye? Gaaffii jedhuuf Dr. Adam deebii isaanii akkana jechuudhaan jalqabu.
ሶስት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። አንደኛው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሂደት እንደመሆኑ ሁሉም አገራት ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም።
ለሰበበ ሰዴት ቆን እንደንዳም ተቆፋ ድምጪ ዋንስ ያሰውፍ ጌትሳ ቀቡፊ ቢዮኒ ሁንዱ ያደ ተቆ ቀባቹ እንደንዳን ከናፊ እቱ ወሊገልቴ ሁንዳቲን እንታይን ጫልማ ሰገሌቲኒ ሙርቴፈም ለምፋሞ ኮሚሽኒ ምርገነ ሙማት ፈየደሙዳኒ ቢዮተልታ ቢዮተን ሁምነ ሂንቀምነ ከነከ አፍሪካ ቢዮተን አከ ቻይናፊ ራሻ እትሚዱዳፊ ፈየደሙ ደንደው ያደጀዱ ይራ ከንከየ ያደተኩ ቀባቹኒ ሂንደንዳም ሰደፋንሞ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ኦፊሳኒቲ ዲማይሳኒ ፍራጁ ሂንደንደው ሙርቶነከነ አደምሰ ከራነጋቲኒ ረክነቸ ሂኩዳፊ ታሲፈሙ ጉፈቺሱ ደንዳ ያደጀዱራ ካንካኤዳ አከወሊ ገላቲ ዲሚያከነ ዲማብየተ ኮይላለቱረቲ ወልጫሊና ሰገሌቲን ሙርታአመሌ ወሊ ገልቴዳንሚኪ ዋይነከነ ዲማብየተ ኮረቲ ሙተው ወልተጂ ዮካን በከኢላልቺ ሲያሳ እትጀባቱዳ ከናፉ ወሊ ገልቴረንጋ ጀዳን ዶክተር አዳም ጋፊን ቢራ ዋኤ ዴቪ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሙርቶ ጉሚቻቲፍ ገነዳ ሚኒስቴር ዲማላ ኢትዮጵያ ዲሚቻ ኢላልቺሴ እብሰባሴን ሙርቲቻ አካይን ፉዳነ ኮሚሽኒቻ ሙደሜራ ጀዳሜ ወሊኒሲ አካይኑ ጀነ እብሴራ አከበኩምሳ ሂላነ ፊሲ በክሲሴጅራ ኢትዮጵያን ዮሙርቶ ከነፉዳቹ ልደ ማልቱታ ኡደንዳ ሴሪ አዱኛ ኢትዮጵያ ድርቂሲ ሱጅራ
ባለም አቀፍ ህግ በተለይ ሄድ ኮሚሽኑን በሚመለከት በተለይ አንድ ሀገር ሊገባ የሚችለው ገብቶ ሀገር ውስጥ ለመመርመር የሚችለው በሀገሪቷ ፍቃድ
አከሴር አዱኛት ዲማከናረቲ ቃምኒ አከና ቢየተኮ ከሰገለ ቁራኖ ታሲሱ ከንደንደው የሙ ቢየሰነራ እየመርገቴ ቆፍ ሴረ አዱኛ ኢትዮጵያ ድርቂሲቱ እንጂው ገሩ ገራ ፖለቲካቲኒ ማን ኦክሱ በርባደኒቱ ጋፊ ጀዱ ካሱዳኒ ዲባ ኡሙ አከደንዳን ጎቹ ደንዳ ተቆካን ለመፋን ተደርካ ዱኛ እረቲ ቃሞሌ ሙርቶ አከና ደበርሱ ደንዳአኑቲ ፈየደሙዳኒ ቢዮተን ተቆቶቆ ፈዲ ኢሳኒ ቲቪ እትፈየደም አኩማ ከናን ከሱማ አሜሪካኒ ፊ ቢዮተልታ ኢትዮጵያን ሙርቶ ፍዳቹ ድዴቲ ጀቹዳን ዳበተ ሞቱሙ ተገምቶ ማኒቲ ዲመባሃኒ ዲባ ቆቆቢ ጎቹዳፊ እትፈየደሙ ደንዳው ከራግራቲን ኢትዮጵያ ሴኑ ህንደንዳአኑ ጀቹን ቆራኖ ታሲሱ ህንደንዳአኑ ጀቹሚቲ ቢልቢላኒስ ከራግሮቲኒሲ ቆራኖ ታሲሰኒ መነመሬ ምርገነሞማቲፊ ዋንረጋሃኒ እንየሱ ጀጋን ዶክተር አደም ካሴ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ሞቱሞተገምቶማኒ ቡኢ ቆራኖ ኮሬን አመጣበቴኩን ዲየሱ እርጋርገቴ ቦዳ ጂአቦታበጂ በረኩመለማፊ ድግደሚለማ ኢሰታሲፋሙ ያኢወሊገላ ሞቱሞተገምቶማኒ ኢረቲ ገባሰ ዲየሰ ጀዳሜ ትልማማማ